Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.
Kwa fursa hii ndugu msikilizaji, kumtukuza Mungu huyo wa neema na baraka kwa kutuwezesha kujumuika pamoja wakati kama huu. Tumaini langu ni kwamba katika kila hali, yeye akupendaye ameendelea kujidhihirisha kwako katika njia nyingi, hasa katika neno lake ambalo ni Biblia. Nami sina lingine ila kukukaribisha kwenye mafundisho yetu ya leo yaliyoko kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 8 na hiyo ya 9. Kwa sababu ya muda, nitakuuliza msikilizaji usome sura hizi kwa umakini sana, kwa kuwa nitachagua maandiko machache ya kimsingi na kuyaelezea hayo. Sura ya 8 yazungumzia kuhusu kile kinara cha taa na birika kwa wale Walawi. Sura hii yatanguliza habari za kuwasha ile taa ya mahali patakatifu. Licha ya kuwa kazi ya vyombo hivi tulijifunza kwenye kile kitabu cha Kutoka, Mungu anakusudi maalum kwa hili kuwepo hapa. Pia kwenye sura ya 8 kuna huo utakaso mbele ya safari kuanza kule jangwani kwa hao wana wa Israeli na Walawi kwa jumla. Wote wamfuatao Bwana wahitajika kuwa safi na kumtumikia kwa jinsi hiyo. Neno la Mungu linalo haya ya kutuambia kwenye aya ya kwanza hadi 4. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na Haruni ukamwambie, utakapoziweka taa, hizo taa saba zitatoa nuru hapo mbele ya kinara cha taa. Basi Haruni akafanya, akaziweka taa zake ili zitoe nuru hapo mbele ya kinara kama Bwana alivyomwagiza Musa. Na hii ndiyo kazi ya hicho kinara cha taa, ilikuwa ni kazi ya ufuzi wa dhahabu, tangu tako lake hata maua yake kilikuwa ni kazi ya ufuzi. Vilevile kama ule mfano Bwana aliyokuwa amemuonyesha Musa, ndivyo alivyokifanya kinara. Kinara hiki cha taa, ndugu msikilizaji, kati ya vyombo ambavyo vilikuwepo katika hema ya kukutania, hiki kilikuwa cha ajabu, tena kilikuwa chenye kupendeza sana. Katika hali yake ya ufuzi, kazi stadi hiyo iliyofanyika kwenye kinara hicho cha taa, hakuna lingine ambalo tuweza kufikiria isipo kufahamu kwamba kinara hicho ulikuwa ni mfano bora sana wa picha ya Kristo, kama vile twapata kwenye hema hiyo ya kukutania. Nazo zile taa zilizowashwa zilimwakilisha Roho Mtakatifu, ambaye aufunua utukufu na uzuri na wema wake Kristo. Kwa hivyo kinara cha taa ni ishara au mfano wa Kristo aliyemtuma Roho wake Mtakatifu hapa ulimwenguni. Roho wa Mungu ayachukua hayo ambayo ni ya Kristo na kutuonyesha sisi. Kwa hivyo twaelewa kwa nini kinara hicho cha taa chatajwa kwenye sehemu hii katikati ya vile vipawa vya wakuu wa Israeli pamoja na kutakaswa kwa Walawi. Hili ni jambo ambalo latukumbusha kwamba ni lazima kila kitu kifanyike katika nuru au mwangaza wa uwepo wa Kristo. Hii ina maana kwamba vipawa vyetu kwake Bwana au huduma yetu kwake ni lazima zifanywe kulingana na nuru aliyotuangazia. Kwa maneno mengine, ni lazima kufanywa kulingana na neno lake. Hapa ndipo kanisa lapata maagizo yake, na sio katika vitabu vya taratibu fulani au vitabu vinavyotoka kwenye sehemu nyingine, bali maagizo ya kanisa yapo kwenye neno la Mungu. Kinara hicho cha taa kiliangaza, na Bwana wetu Yesu Kristo alijiita na kusema kwamba yeye ndiye nuru ya ulimwengu. Sehemu iliyobakia ya sura hii ya 8 yajihusisha na habari za kutakaswa kwa Walawi. Kama vile ilivyo, birika ambalo lilikuwepo pale lilikuwa la shaba, na Walawi walihitajika kujisafi humo. Birika hilo ni mfano wa msalaba wa Yesu Kristo. Na hapa twapata kwamba Mungu awaweka watu wake au wale watumishi wake kuwa safi. Neno lasema hivi kwenye aya ya 5 na 6. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, watwae Walawi na kuwaondoa kati ya wana wa Israeli, kisha uwatakase. Rafiki yangu, iwapo Mungu ataenda kukutumia maishani mwako, ni lazima akutakase kwanza. Yeye anayo njia yake ya kufanya hivyo, na wala si njia ambayo mtu aweza kuchagua kujifanyia utakaso mwenyewe. Kwenye aya ya 7 na 8, neno laendelea kutuambia hivi, nawe utawafanyia mambo haya ili kuwatakasa. Nyunyiza juu yao maji yatakasayo dhambi, nao wajinyoe kwa wembe mwili wote, kisha wazifue nguo zao na kujitakasa. Kisha na watwae ng'ombe mume mmoja mchanga na sadaka yake ya unga, unga mwembamba uliochanganywa na mafuta, nawe utatoa ng'ombe mume mchanga mwingine kuwa sadaka ya dhambi. Katika hili ambalo tulisoma hapa, ndugu msikilizaji, tuona kwamba jambo la kwanza kwao kufanya ni kujinyunyiza maji ya kujitakasa. Hii ilifanywa kwenye ile birika. Pili, iliwabidi wanyolewe mwili wote. Tatu, iliwabidi waoshe nguo zao ili wawe safi. Nne, iliwabidi kutoa sadaka ya dhambi na ya kuteketezwa. Je, unakumbuka yale Mungu aliyoyasema kuhusu Walawi? Lawi alikuwa mmoja kati ya wana wa Yakobo, naye Yakobo alipombariki, haya ndiyo aliyoyasema kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 49 aya ya 5 hadi 7. Hebu sikia. Simoni na Lawi ni ndugu, panga zao ni silaha za jeuri. Nafsi yangu, usiingie katika siri yao. Fahari yangu, usiungane na kusanyiko lao, maana katika ghadhabu yao walimuua mtu, na kwa ukaidi wao walikata mshipa wa ng'ombe. Ghadhabu yao na ilaaniwe, maana ilikuwa kali, na hasira yao, maana ilikuwa haina huruma. Jambo la muhimu sana kwa mtoto wa Mungu leo hii si jinsi ambavyo watembea, lakini ni wapi ambapo watembea. Hili twafahamishwa waziwazi kama vile ilivyo kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza aya ya 7, inayosema kwamba tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Nuru, ndugu msikilizaji, na birika ziliwekwa pamoja. Nawe unapotembea kwenye nuru, utauona uovu ulioko maishani mwako, nawe utafikia kwenye birika hiyo na kutubu na kuoshwa dhambi zako. Kutokana na hili ambalo lipo hapa, napenda kukupa hatua 4 za kutakaswa. Hatua ya kwanza, ndugu msikilizaji, ni hiyo ambayo tuliiona, nayo ni kunyunyiza maji ya utakaso juu yao. Ukikumbuka wakati ule ambapo Kristo alikuwa akiwatawadha wanafunzi miguu, neno la Mungu latuambia kwamba Petro alimwambia asimtawadhe. Hayo yapo kwenye kitabu cha Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 13 aya ya 6. Jambo la kwanza yahusu maji hayo ya utakaso ambayo walinyunyiziwa. Unaposoma kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 13 kuanzia aya ile ya 6, utapata kwamba Petro alimzuia Bwana asimtawadhe mguu. Lakini kwenye aya ya 8, Bwana alimwambia kwamba iwapo hata mtawadha miguu, basi yeye hana ushirika naye. Hiyo ilikuwa na maana kwamba hawezi akawa na ushirika na Bwana, wala hawezi kushiriki katika lolote ambalo ni la Kristo. Ndiposa mtume Yohana aandika na kusema kwamba tukitembea katika nuru, kwa kuwa yeye ndiye nuru, twaingia katika ushirika mmoja na mwingine. Naam, wakati huo ambapo twatembea katika nuru, twayaona hayo mambo ambayo si sawa maishani mwetu. Na kwa kuyaona hayo, je, ni kitu kipi ambacho twahitaji kutenda? Kitu ambacho twahitaji kutenda, ndugu msikilizaji, ni hilo ambalo neno la Mungu latuambia kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza aya ya 7 na 9, ambapo neno lasema tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata kutusamehe na kutusafisha kutoka kwa udhalimu wote. Hili ni jambo la maana sana katika maisha yako kama mtoto wa Mungu. Hii ni kwa wale wote waaminio. Ikiwa utamtumikia Mungu, basi ndugu yangu, ni lazima utubu dhambi zako, maana birika la shaba ndipo mahali ambapo wenye dhambi humwendea Mungu ili wapate wokovu, na birika hilo sio sehemu nyingine, bali ni kwenye msalaba wa Yesu Kristo, ambapo damu yake ilimwagika ili tutakasike. Nalo jambo la pili, ndugu msikilizaji, ambalo watu wale walifanya ili wapate kutakasika, ni kuzinyoa nywele zote za mwili wao. Tuambiwa kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 4 aya ya 12 kwamba neno lake Mungu li hai na lina nguvu na nikali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili. Tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake na lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Hili neno linapoingia katika maisha ya mwanadamu huyapata hata hayo mambo ambayo haungeliweza kuyatarajia. Na kwa jinsi hiyo ndugu yangu, wahitaji makali haya ya neno la Mungu ili kukurekebisha kusudi upate kuenenda katika ushirika na Mungu na pia kuwa mtakatifu mbele zake. Kisha jambo la tatu ni kwamba walihitaji kusafisha nguo zao. Nguo zaakilisha tabia au maisha ya mtu. Ni lazima matendo yako ndugu msikilizaji na yote uyafanyayo iwe ni katika biashara au popote pale iwe kwa jinsi hiyo kwamba umesafiwa katika matendo yako kwa damu hiyo ya mwana wa Mungu, jina lake ni Yesu Kristo. Kisha jambo la nne ambalo lilihusu utakaso ni hili ambalo aliwaambia kwamba watoe sadaka za dhambi. Kulikuwepo na ng'ombe aliyetolewa kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa na mwingine akatolewa kwa ajili ya dhambi. Yote haya kama vile ambavyo tulikuwa tumetajia hapo awali kwenye kile kitabu cha Kutoka yamwakilisha Bwana Yesu Kristo. Hivyo basi ndugu msikilizaji, elewa kwamba ng'ombe yule aliyetolewa kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa aliakilisha ukamilifu wake Kristo. Na yule aliyetolewa kwa ajili ya dhambi aliakilisha Bwana Yesu Kristo katika hali yake kama huyo aliyechukua dhambi zetu ili sisi tuhesabiwe haki mbele za Mungu. Kutokana na hayo tuona kwamba lolote lililotendeka katika hili ambalo tuliona hapa lilikuwa jambo ambalo lilifanywa katika nuru ya utu na kazi yake Bwana Yesu Kristo. Kwenye aya ya 9 hadi 11 neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: nawe utawahudhurisha Walawi mbele ya hema ya kukutania, nawe utaukutanisha mkutano wote wa wana wa Israeli. Nawe utawahudhurisha Walawi mbele za Bwana, kisha wana wa Israeli wataweka mikono yao juu ya Walawi. Naye Haruni atawasongeza Walawi mbele za Bwana, wawe sadaka ya kutikiswa kwa ajili ya wana wa Israeli, ili wawe wenye kufanya utumishi wa Bwana. Kile ambacho kipo hapa ndugu msikilizaji, twahitaji kukielewa moja kwa moja, tena tukielewe vizuri kabisa. Waweza kuwa ni mwimbaji, au waweza kuhubiri injili, au waweza kufundisha kwenye shule ya Jumapili, au hata kuwa shemazi katika kanisa. Lakini iwapo hautatembea katika mwanga wa neno la Mungu, hautakuwa manufaa wala wa faida hadi wakati huo ambapo utakuwa umetakaswa naye. Ni lazima kujiona katika mwanga au nuru ya neno la Mungu ndiposa uweze kutenda lolote ambalo wahitaji kutenda. Iwapo wajua kwamba umepungukiwa kwa lolote lile, wahitaji kukiri dhambi zako kwake, naye atakusamehe na kukutakasa. Tumia neno la Mungu kuondoa lolote hilo ambalo ni chukizo mbele zake. Wahitaji kujiangalia katika tabia zako iwapo utatumiwa na Mungu. Kuna watu wengi ambao wamewacha tabia zao mbaya kuharibu ushuhuda wao. Ni kutakaswa tu ndilo jambo ambalo litamsaidia mtu kutenda hayo ambayo Mungu ataka atende. Naam, kazi ya utakaso ni lazima iwe kwa kumtegemea Bwana Yesu Kristo kwa kila alichokitenda kwenye ule msalaba wa Kalvari. Twaenda kwenye aya ya 14 na 19 ambapo neno la Mungu lasema hivi: ndivyo utakavyowatenga Walawi na kuwatoa katika wana wa Israeli, na Walawi watakuwa wangu. Nami nimempa Haruni hao Walawi wawe kipawa chake yeye na wanawe kutoka kwa wana wa Israeli, ili watumike utumishi wa wana wa Israeli katika hema ya kukutania. Kisha wafanye upatanisho kwa ajili ya wana wa Israeli, ili kusiwe na maradhi kati ya wana wa Israeli hapo wana wa Israeli watakapo pakaribia mahali patakatifu. Kumbuka kwamba ndugu msikilizaji, tayari tumetajia jinsi ambavyo Bwana katika maombi yake kama kuhani mkuu alisema haya kuhusu waumini, ya kwamba wao walikuwa wa Mungu Baba naye Mungu Baba amempa wao. Bwana wetu Yesu Kristo alilipa gharama ya kutukomboa sisi na kuturudisha kwa Mungu kwa damu yake. Sasa Baba ametutoa sisi kama kipawa kwake Bwana Yesu Kristo, nasi ni wake. Kwa hivyo huduma tunayemfanyia Bwana wetu Yesu Kristo haipo chini ya sheria yoyote ile au lolote lile ambalo twaweza kulitaja kuwa ni sheria kwa njia yoyote. Hivyo si ndivyo twamhudumu Bwana wetu Yesu Kristo. Sisi twamhudumu Bwana wetu Yesu Kristo kwa sababu alitupenda. Tu katika uhusiano mpya naye na tumefungamanishwa naye sisi ni sehemu yake kama vile ambavyo yeye ni sehemu yetu. Ndugu yangu, hili ni jambo la kubariki moyo, jambo la kuinua sana tunapolifahamu. Tunapoendelea kwenye aya ya 24 hadi ile ya 26, neno la Mungu la malizia sura hii ya 8 kwa maneno haya: mambo ya wapasayo hao Walawi ni haya: tangu waliopata umri wa miaka 25 na zaidi, wataingia ili watumike utumishi katika kazi ya hema ya kukutania. Tena tangu waliopata umri wa miaka 50, wataacha kutumika huo utumishi, wasitumike tena. Lakini watatumika pamoja na ndugu zao katika hema ya kukutania kushika ulinzi, lakini wasitumike katika huo utumishi tena. Ndivyo utakavyowafanyia Walawi katika mambo ya ulinzi wao. Kulingana na haya ambayo tuyasoma hapa, ndugu msikilizaji, ni wazi kwamba katika kila hali Mungu atutarajia, hasa wewe ambaye ni muumini, kumtumikia kwa njia moja au nyingine kwa sababu ya muda ambao amekupa. Elewa ya kwamba Walawi waliruhusiwa kutumika katika hema ya kukutania kuanzia mwaka wa 25 hadi mwaka wa 50. Baada ya hapo hawakuruhusiwa tena kutumika. Hivyo ni kukwambia kwamba iwapo una nafasi ya kumtumikia Mungu, fanya hivyo sasa, usiongojee siku nyingine. Kufikia hapo basi, hebu tugeukie sura ya 9 tuone hilo ambalo lipo. Sura hii ya 9 yazingatia kuhusu Pasaka na hilo wingu la kufunika. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili: kisha Bwana akanena na Musa katika bara ya Sinai, mwezi wa kwanza wa mwaka wa pili baada ya kutoka kwao katika nchi ya Misri, akamwambia: tena wana wa Israeli na washike sikukuu ya Pasaka kwa wakati wake ulioagizwa. Israeli, kama vile neno la Mungu latuambia, walihitajika kushika sikukuu ya Pasaka hata walipokuwa katika jangwa. Kwa hivyo walishika sikukuu hii ya Pasaka katika mwaka wa pili baada ya wao kuondoka kule Misri. Wakati huo wa kusherekea kulikuwepo na shida iliyojitokeza. Kuna watu waliotiwa unajisi kwa mzoga au maiti. Kwa hivyo hawangeliweza kushika Pasaka. Walikuja kwa Musa na Haruni, wakaripoti hayo yaliyokuwa yametokea, wakiuliza watafanya nini. Naye Musa aliwajibu hilo ambalo lilihitajika. Nitakuuliza usome aya ya 3 hadi aya ya 7 uone hilo ambalo neno la Mungu lasema. Nami nitaenda kwenye aya ya 8 ili tuone hilo ambalo Musa aliwasaidia hawa watu. Neno lasema hivi: Musa akawaambia, ngojeni hapo hata nipate sikiza Bwana atakalo agiza juu yenu. Katika hili ambalo tuliona hapa, Musa hakutafuta kutenda jambo lolote asilolifahamu, hasa lililomhusu Mungu. Lakini alikwenda kwake Mungu na kunena hayo ambayo yalihitajika, yani kuhusu watu wale. Hivyo ndivyo yatufaa sisi watoto wa Mungu, yani kulirudia neno la Mungu siku zetu za leo. Mamlaka yako kama mtoto wa Mungu hautayapata katika sehemu nyingine yoyote ile ila katika neno lake Bwana. Ni lazima utambue ya kwamba neno la Mungu ndilo litakusaidia katika kila hali kutenda hayo yote ambayo ya kupasa maishani mwako. Tunapogeukia aya ya 9 hadi 11, hili ndilo neno la Mungu latuambia: Bwana akanena na Musa akamwambia, nena na wana wa Israeli kuambia, mtu wa kwenu au wa vizazi vyenu, yeyote atakayekuwa na unajisi kwa ajili ya maiti au akiwako mbali katika safari, na haya yote ataishika Pasaka kwa Bwana. Siku ya 14 ya mwezi, wakati wa jioni, wataishika. Watamla pamoja na mikate isiyotiwa chachu na mboga za uchungu. Mara moja hapa, ndugu msikilizaji, tuaona kwamba Mungu aagiza hilo ambalo lahitajika kutendeka iwapo mtu atakosa kuishika ile Pasaka katika wakati uliowekwa. Hivyo basi ilimbidi kushika Pasaka mwezi mmoja baadaye. Kwenye aya ya 15 na 16, neno laendelea kutuambia hivi, hasa kwa habari ya hilo wingu: na siku hiyo maskani iliposimamishwa, lile wingu likaifunika maskani, yani hema ya kukutania. Wakati wa jioni likawa juu ya maskani mfano wa moto hata asubuhi. Ndivyo ilivyokuwa siku zote, lile wingu lilifunika kwa mfano wa moto usiku. Wana wa Israeli, ndugu msikilizaji, walitunukiwa kuona makuu na maajabu yake Mungu. Wingu hilo ambalo lilikuwa likifunika ndilo twaliita kuwa ni utukufu wa Mungu unaoonekana, yani Shekina. Kati ya mengi, ndugu msikilizaji, yaliyofanya taifa hili la Israeli kuwa la kipekee ni hili ambalo twalisoma hapa, yani hilo wingu la kufunika lililoandamana nao katika safari zao zote. Paulo akiwaandikia wale Warumi, awaambia hivi kuhusu habari za Waisraeli na jinsi walivyo wa kipekee. Hivyo basi, ndugu msikilizaji, waona kwamba mtume Paulo atajia huo utukufu. Ni watu hawa peke yao ndio ambao walipata kuuona uwepo wa Mungu pekee. Kwenye aya ya 18 na 19, neno la Bwana laendelea kutuambia hivi kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 9. Kwa amri ya Bwana wana wa Israeli walisafiri, na kwa amri ya Bwana walipiga kambi. Wakati lile wingu lilipokaa juu ya maskani, walikaa katika kambi yao. Na lile wingu lilipokawia juu ya maskani siku nyingi, ndipo wana wa Israeli walipolinda malinzi ya Bwana, wala hawakusafiri. Katika hili tulionalo hapa, ndugu msikilizaji, ni wazi kwamba Musa hakuwa na lolote la kuamua iwapo watu wataondoka leo ama kesho, au watakaa katika kambi hiyo kwa muda upi. Mungu tu ndiye aliyeamua hilo ambalo lilihitajika kutendeka wakati ule. Twahitaji kutambua leo hii ya kwamba Yesu ndiye kiongozi wa kanisa na si mwingine. Kwa hivyo ni yeye tu ndiye ataongoza kanisa. Kwenye aya ya 22 na 23, neno hili la Bwana lamalizia sura hii kwa maneno yafuatayo: ikiwa lile wingu lilikawia likikaa juu ya maskani siku mbili au mwezi au mwaka, wana wa Israeli walikaa katika kambi yao, wasisafiri. Bali lilipoinuliwa, walisafiri. Kwa amri ya Bwana walipiga kambi yao, na kwa amri ya Bwana walisafiri. Wakayalinda malinzi ya Bwana kwa mkono wa Musa. Kama vile ambavyo tumesoma maandiko haya, tuona kwamba nguzo ya wingu ilipoinuka, walijua kwamba siku hiyo watafanya safari. Wale Walawi wangeliondoka mara moja na kuweza kuanza kung'oa ile hema ya kukutania, nao walifanya kwa muda mfupi, maana kila mmoja alikuwa na sehemu yake aliyohusika. Hivyo ni kusema kwamba iwapo walifikia mahali pa kupumzika, basi Walawi walifanya tena hivyo mara moja. Nguzo hilo la wingu liliwaongoza hadi hapo walipohitajika kupumzika, nalo lilikuwa juu ya hiyo hema ya kukutania. Baada ya wao kumaliza safari yao jangwani na kuingia kwenye ile nchi ya ahadi, Sulemani aliteneza hekalu ambayo ilichukua mahali pa ile hema ya kukutania. Kumuhusu Bwana wetu Yesu Kristo, Yohana mtume aandika na kusema kwamba nasi tukauona utukufu wake. Bali sio wengi waliouona ule utukufu alipokuja mara ya kwanza. Utukufu wake aliweka kando alipokuja duniani au alipotwaa mwili wa mwanadamu. Elewa kwamba, ndugu msikilizaji, sio uungu ndio aliweka kando, bali ni utukufu wake ndiyo aliweka kando. Na tunapozungumza habari hizo, ningelipenda ufahamu ya kwamba atakaporudi tena mara ya pili, utauona huo utukufu tena ambao ni ishara ya mwana wa Adamu kule mbinguni. Yani utukufu wa Mungu unaoonekana, utukufu uitwao Shekina. Kristo atakaporudi hapa ulimwenguni, atarudi katika utukufu wake wote. Ishara hiyo sio kwa kanisa, maana kanisa halijapewa kuona uwepo wake Mungu, bali kuna huo uhakikisho wa Mungu kwa njia ya Roho Mtakatifu anayeishi ndani yetu. Roho wake Mungu yu ndani ya kila muumini leo hii. Rafiki yangu, hakika haya ambayo yapo hapa ni ujumbe ambao twahitaji kuweka moyoni mwetu na kuutunza, maana ni kweli. Hebu na tuombe. Baba Mfalme, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, nalibariki jina lako kwa ajili ya siku hii njema ambayo umetupa, siku ambayo tumejifunza mambo makuu yanayotupasa sisi kama waumini. Ni ombi langu kwamba katika kila hali na mali utamsaidia ndugu yangu msikilizaji kufahamu ya kuwa yote ambayo yamenenwa kwenye maandiko haya ni kwa ajili ya mifano kwetu, kusudi tufuate hayo ambayo Mungu atuagiza ili tuwe warithi wa ahadi zile. Asante kwa ajili ya maisha yake, mwongoze kwa Roho wako Mtakatifu anapoendelea kujifunua kwako, maana hivyo ndivyo ambavyo watuhitaji kutembea, kuwa wazi mbele zako na kutembea kwa nuru ya mwana wako Yesu Kristo. Haya nimeyaomba katika jina hilo safi, jina la Mwokozi wetu ambaye ni Yesu Kristo. Amen. Rafiki yangu, naamini kwamba umebarikiwa katika kila hali, na lolote ambalo lipo ni ya kuwa utaendelea kuziona baraka zake Mwenyezi Mungu maishani mwako unapoendelea kuyazingatia hayo ambayo Mungu akuhitaji uyazingatie. Tukutane kwenye kipindi kijacho kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Hadi wakati huo, neema yake Kristo iwe pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Neno la Mungu ni nguzo ya maisha yetu. Bila shaka, kila unapoendelea kupata mafundisho haya, umebadilika katika maisha yako. Hebu tujulishe kwa kutuandikia mengi kuhusu kipindi hiki. Tafadhali tuandikie ukitumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Msikilizaji wangu, waweza kuendeleza kipindi hiki kwa kushiriki na kujitoa kifedha. Andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha ukitumia anwani niliyokupa, hebu utufikishie. Na kualika kwenye kipindi kijacho ambapo mchungaji ataendelea na kitabu cha Hesabu sura ya 10, aya ya kwanza hadi sura ya 11, aya ya 5. Pokea baraka na Kristo awe nawe, na hadi kipindi kijacho, mimi ni Pamela Omodo. Neno litaendelea.